Xitoy 1980-yillar. Birodar Yon haqida guvohlik. Bizning oilamiz boy emasdi. Men ukam va singlim maktabda o'qirdik. Esimda o'sha paytda 10 yoshda edim. Otam qattiq kasal bo'lib qoldi. Hozir otam haqida o'ylasam, uning ham qattiq qo'l ham mehribon ekanini his qilaman. Otamni mahalliy doktorlarga ko'rsatdik. Bor pulimizni ishlatib bo'ldik. Bormagan tabib va azaim xonlarimiz qolmadi. Doktorlar umid yo'q deyishdi. O'shanda bir kuni onamning ichkari xonaga kirib olib, ko'zlarida yosh bilan Xudoga iltijo qilayotganini ko'rdim. Oyim hammamizni to'plab, "Kelinglar, otangizni tuzalishini so'rab, Iso Masihga ibodat qilamiz. U bizning iltijolarimizni eshitadi," dedi. O'shanda birinchi marta Iso Masih degan ismni eshitdim. Keyinroq oyimdan u haqida surishtirdim.
Oyimning o'zi ham u haqida ko'p narsa bilmas, ammo uning gunohlaridan ozod qilish va qiynalganlarga yordam berish qudrati borligi bilardi xolos. Oyim menga bir paytlar imonlilar bilan bir necha marta uchrashganman, biroq Masih haqida to'liq ma'lumotga ega emasman. Faqat uning muqaddas kitobi Injil borligimni bilaman xolos. Imonlilar o'sha Injildan uning so'zlarini o'qidilar, dedi. Men oyimdan menga Injil topib berishni so'radim. Biroq hukumatdagilar Injilga va Masihilarga qarshi chiqqani uchun o'sha paytda qishlog'imizda muqaddas kalomga ega bo'lgan Masihilar yo'q edi. Umuman Masihilarning o'zini topish ham mushkul edi. Men o'sha kundan boshlab Xudoga Injil topib berishni so'rab iltijo qila boshladim. Hech narsa yemadim.
Mening hech narsa yemay, faqat telbalarcha bir xonada o'tirib ibodat qilayotganimni ko'rgan oilamdagilar meni jinni bo'lib qoldi shekilli deb o'ylashdi. Kundan-kun holim qurib qolayotgan bo'lsa ham, iltijoimni va roza tutishni to'xtatmadim. Bir kuni kechasi tush ko'rdim. Tushimda ikki kishi mening oldimga kelib, nom berib ketishdi. Ular menga, "Agar senga kitob kerak bo'lsa, falon qishloqqa borib falonchini so'ra. Unda sen izlayotgan narsa bor," deyishdi. Tongda uyg'onib ketdim. Ko'rganlarim tushdan ko'ra haqiqiyga o'xshardi. Shu kuni ota-onamdan qo'shni qishloqqa borib kelishga ruxsat oldim. Ketayotib, oyimga tushimga ko'rgan ikki kishi kelsa, meni kutib turishlarini ayting deb tayinladim. Hatto ularning qanday kiyimda ekanliklarini ham aytdim. Negadir ularning kelishiga qattiq ishonardim.
Velosipedda yo'lga tushdim. Tushimda aytilgan cholni topdim. Undan sizda muqaddas kitob bor ekan deb eshitdim. Uni menga bering iltimos deb so'radim. Biroq hukumat kishilaridan qattiq qo'rqib qolgan chol mening gapimga ishonmadi. Menda kitob yo'q deb turib oldi. Oxiri tushimda ko'rganlarimni va yaqin kunlar ichida boshimdan o'tkazganlarimni aytib berganimdan so'nggina meni uyga taklif qildi. So'ng qalin matoga o'ralgan bir narsani olib chiqib, "Mana o'sha sen izlagan non. Ehtiyot qil, yo'qotib qo'yma. Meni olganingni birovga bildirma," deb tayinladi. O'sha kuni xursand bo'lib uyga qaytdim. Qaytganimda onam o'sha tushimda ko'rgan ikki kishi kelganini va yana kelishlarini aytdi. O'sha kundan boshlab otam uchun qattiq ibodat qildim. Asta-sekin muqaddas kitobni bir boshdan yodlay boshladim. Xudoning qudrati bilan otam ham tuzalib ketdilar. Bu hayotimda ko'rgan birinchi mo'jiza edi.